Burdiñola.
Metalzale, ongi etorri Burdinola irratsaiora. Ordubetean, nazioarteko zein Euskal Herriko heavy metal nobedadeen bilduma interesgarria osatuko dugu. Hemen, Info Zazpi irratian. Iluntasuna aberatsa izan ohi da maiz, doinu lauso zein gogorrekin. Horrelako ezaugarriak ondo baliatzen dituzten banden doinu berrienak jasoko ditugu. Herriko Burdina atalean berriz, kontzeptu bereziak eta erronka partikularrak azpimarratuko ditugu. Eta amaitzeko, metalaren fonoteka historikora joko dugu, baina oraingoan omenaldi bat egiteko. Astera doa, heavy metal bilduma.
Into our heredity.
got you in depth now, and it's got me crawling all the way back to the start. I swear that I saw you there, your hands were reaching.
Suedian abiatu dugu mundu mailako berrikuntzen bidaia. Jonan Svenskeren ahotsak aspaldi harrapatu gintuen eta disko bakoitzeko gehiago transmititzen duela iruditzen zaigu. Katatonia suediarrek The Fall of Hearts lana aurkeztu dute, malenkoniaren bidetik doana beste behin ere. Metalum entziklopediak rock eta metal depresibo etiketa jarri dio Estokolmoko bandari. Horrekin ez gaude ados, beste hainbat deskribapenekin bezala. Beraien proposamena argilunez beteriko lasaigarri aberatsa iruditzen zaigu. Old Heart Falls kantua entzun ondoren, hauxe duzue Passer.
Let's burn it. thus dissuade me, observing dead air. So we're now contemplating summer and what could have been. Who knows? But I feel you took the words from Franken. Closing down, leaking my inactivated mind into you. Memorial, let's burn everything underground now.
Urrezko aroa lehen hiru diskoekin agortu bazuen ere, Italiako Lacuna Coil taldea saiatu da bere metal gotiko zein alternatiboa egokitzen. Pasaden astean argitaratu zuten Delirium diskoak azken urteetako joera gogorragoari segida ematen dio. Cristina Escabiaren irudi eta ahotsak galduduen garrantzia irabazi du Andrea Ferro abeslariak. Hona hemen, Blood, Tears, Dust.
Frozen in dead inside, puppets are numb.
Kanadako Monolith hirukoak bere ibilbideko kantu borobilenak jaso ditu Nexus hirugarren diskoan. Distopia partikularra irudikatzearekin batera, elementu askoren batura da beraien musika interesgarria. Melodeth oinarriari progresiboa, orkestazioak, kutsu modernoa eta beste gaineratu diote. Detaile guztiak zaindu dituzte, autoekoizpena barne. Monolith, Engineers. Harrera beroa izan du hotza izanik ere. Suediako October Tide taldeak Winged Waltz bosgarren diskoa atera zuen apirila bukaeran, eta ordutik aldeko kritika mordoa jaso ditu. Doom Death melodikoak ezartzen duen tempoa, lausoagoa dena berez, aparta da nabardurekin atmosfera bereziak sortzeko. Horrelako kantuak topatuko ditugu suediarren diskoan. Hau duzue, Nursed by the Cold. Same. Mendira igo zirenean ezagutu genituen. The Mountain lanbikainak nazioarteko rock eta metal progresiboaren panoraman kokatu zuen Londresko Haken taldea. Inside Out Music diskoetxeari apustua ondo atera zitzaion, eta baita seikoteari ere. Affinity lan berriarekin lorturikoa mantendu eta areagutuko dute. Progresiboa eginez, formula propioa sortzea da beraien sekretua. Hona hemen, Earthrise.
Yeah. Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Austura erronka bihurtu du Nafarroako Revent taldeak. Last Prophecy izena eta banda atzean utzita, egitasmo berri bati hasiera eman zioten 2013an. Espero baino denbora gehiago behar izan dute Simetria diskoa aurkezteko. Abentura berri baten hasiera da, eraberritze bat. Kontzeptu orokor eta berezi bat landu dute izenburuan oinarrituta. Hain zuzen ere, Simetria hitzaren hizki bakoitzari interludio bat eskaini diote. Musikalki berriz, heavy metalaren soinua berritu dute Jorge Escobedoren ekoizpen txukunarekin. Lehen helburua beteta, taula gainera itzultzea falta zaie. Silueta minuskula abestia entzun ostean, hauxe duzue, Escapar del crudo invierno.
Liberty.
Irakiten ari dena gainezka egiten hasi da pixkanaka. Hilabete baino gutxiago falta da Baionako Gojira taldeak Magma diskoa argitaratzeko. Lehen aurrerapenarekin batzuk berotu eta beste batzuk gehiegi oztu ziren. Bigarren erupzioarekin berriz konforme dago gehiengoa. New Yorkeko Silver Cord estudioetan grabatu dituzte kantuak eta egonaldia ederki probestu dute bestelakoetarako. Hona hemen Silvera. Mugan ibili ondoren, marra gurutzatu du Ermuako Insomnio taldeak. Estamina lan berriarekin roketik metalera egin dute, distantzia errespetatuta. Bitxia da beraien proposamena. Kaleko rokaren esentzia nabari da abestietan, baino metal alternatiburako joera dute. Duela gutxi, beraien herriko Vertigo Rock festivalean gustura aurkeztu zuten diskoa. Hauxe duzue, Mil Horas.
We'll be right back.
astelenetan, gaueko amaiketan,
Burdinola!
Heavy metal irratsaioa. Nazioarteko zein Euskal Herriko metal bilduma. Infozazpi irratia, musikarekin bat. Metallica taldetik kanporatua izan ondoren, 83an Dave Mustaine musikariak gorrotoz sortu zuen Megadeth thrash metal taldea. Drogak albo batera utzi gabe, bere mendekua aurrera eraman zuen. Abeslari bila denbora eman ondoren, berak abestia erabaki zuen. Musikariak berriz, modu xelebrean topatu zituen. Esaterako, Dave Ellefson bere bizilaguna zelako ezagutu zuen, parranda baten biharamunean. 85an Killing is my business and business is good lehen diskoa plazaratu zuten. Urrengo bilanekin, Los Angeleseko bandak ospea ezagutu zuen. Ordurako, taldekideen dantza hasia zen. 80an atera zuten Rust in Peace laugarren diskoan ezagutu genuen Nick Menza bateria jotzailea. Aurrez, teknikari moduan aritu zena beraientzat. Beste hiru lan ere grabatu zituen, denak maila honekoak. Maiatzaren 21an ordea, kontzertu bat ematen ari zela zendu zen. Ezustean gertatu zena, ezusteko bihurtu zen. Baita Mustainentzat ere, harreman gora beratsua izan zuten arren. Hitz ederrak eskaini zizkion hil eta hurrengo egunean. Guk berriz, omenaldi txikia eginez amaitu nahi dugu saioa. Nick Menzaren omenez, Rust in Peace diskoko Hangar 18 klasikoa aukeratu dugu. Hurrengoan, heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.